Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Турција вечно ќе поддржува Македонија, изјави денеска во Скопје шефот на турската дипломатија Ахмет Давутоглу. По Божиќ во Македонија ќе дојде посредникот за името Метју Нимиц, но политичарите, преокупирани со меѓусебни кавги, не мислат на државните интереси. Дефинитивно, ништо од крајот на светот, само заврши есента и дојде зимата, како и секоја година. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Главната цел на Бранко Црвенковски, ако може да се извлече на овие локални избори, да не излезе на нив и на тој начин да прикаже пред партијата дека не претрпел нов пораз и оти не треба да се повлекува од председателската позиција. Ова го изјави премиерот Никола Груевски по денешната средба на лидерите на партиите од коалицијата за подобра Македонија. Според него очигледно било дека Црвенковски сакал да се направи хаотична ситуација и криза во земјата. Пратеничката група на СДСМ на продолжението на координацијата за одблокирање на работата на Македонското собрание најави дека ќе го достави планот за буџетско штедење преточен во еден аманман. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Игор Ивановски изјави дека неговата партија не прифаќа новото задолжување од Светската банка од 250 милиони евра да се стави во тековната сметка на Народна банка до полокалните избори, како што предложи вице-премиерот Зоран Ставревски. Пред денешната седница на Централното собрание на Демократската партија на албанците, лидерот на партијата Мендук Тачи оцени дека владата се однесувала несериозно по недобивањето датум за почеток на преговори за членство во Европската унија. Не можеме да поднесеме вакво несериозно однесување на владата. Ние ако се однесуваме вака, нема да добиеме датум за преговори ниту во март, ниту во јуни, додаде Тачи. Американскиот председател Барак Обама се очекува денеска да го наименува сенаторот Џон Кери за нов државен секретар. Доколку предлогот биде прифатен од сенатот, Кери на таа функција ќе замени Хилари Клинтон, која претходно најави дека се повлекува. Кери е председател на сенатскиот комитет за надворешни односи, а во 2004 година беше председателски кандидат на Демократската партија, но загуби од републиканецот Џорџ Буш. Шефот на најголемата американска група која го брани правото за поседување оружје, Вејн Лапиер, денеска предложи во американските училишта да бидат распоредени во оружени стражари со цел да спречуваат трагедии како во Конектикат, кога едно момче уби 20 деца и 6 учителки. Единствено нешто што може да запре лош човек со оружје е добар човек со оружје, изјави тој на пресконференцијата која на два пати беше прекинувана поради протести на присутните. Рускиот председател Владимир Путин и лидерите на Европската унија на денешниот самит во не успеале да ги надминат нивните разлики за голем број прашања, почнувајќи од енергетските па се до почитувањето на човековите права. И покрај оценката од двете страни дека разговорите биле конструктивни, Путин остро ги критикуваше законите на Унијата за зголемување на конкуренцијата на енергетскиот пазар со тврдење дека тие се дискриминаторски за руската компанија Газпром.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонија и Турција ја одбележуваат 20 годишнината од дипломатските односи, а турскиот министер за надворешни работи Ахмет Давутоглу денеска во Скопје изјави дека турската поддршка за Македонија ќе биде вечна. Турција е и најголем поддржувач на македонските аспирации за членство во НАТО. Марија Митевска.
Турција ќе и биде пријател на Македонија до судниот ден. Ова денеска го порача турскиот министер за надворешни работи Ахмет Давутоглу по средбата со неговиот македонски колега Никола Поповски по повод 20 годишнината од воспоставување на дипломатски односи меѓу двете земји. Ние силно ја поддржуваме кандидатурата на Македонија за членство во НАТО и како контактен центар од сега па натаму, амбасадата на Турција во земјата ќе биде силен показател на нашата соработка, која ќе се зацврствува во наредниот период, вели Давутоглу.
Ми причинува особено задоволство да истакнам дека имаме иста визија, од истата перспектива гледаме кон регионалните и меѓународни прашања. Како што тоа беше во изминати 20 години, до вечност, таа соработка и поддршка кон Република Македонија ќе трае и во наредниот период.
Министерот Поповски рече дека Македонија и Турција 20 години имаат интензивна и искрена соработка и изрази врзи надеж дека и во иднина уште повеќе ќе ги зацврстиме меѓусебните врски.
Таа соработка ја охрабрува и фактот дека имаме заедничка визија за иднината и сакаме заедно да работиме на интегрирањето на нашиот регион во рамки на целите кои ги имаме зацртано и да обезбедиме најдобри услови за соработка, мир и стабилност во нашиот регион.
Во однос на економската соработка и Поповски да во тогу изразија надеж дека трговската размена меѓу Македонија и Турција ќе достигне бројката од милиарда долари.
Имаме исто толку плодна соработка и во економската размена, било од аспект на трговска размена, која во моментов е некои 400 милиони долари, но имаме за цел да ја подигнеме на ниво на 1 милиарда.
Економи или шкилеремес.
Ние на економските односи со работа му предаваме големо значење. Се разбира, има в средба, синека со некои турски деловни луѓе, ние ги потикнуваме нив да што е можно повеќе инвестираат во Република Македонија.
Да во тоглу рече дека Македонија со својата политика на толеранција кон сите заедници придонесува за мир и стабилноста на Балканот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. По најавата дека посредникот во спорот за името Метју Нимиц на 8 јануари ќе допатува во Скопје и Атина, клучно е политичките елити во Македонија да договорат единствен став за настап на преговорите, сугерираат аналитичарите, истовремено додавајќи дека тоа засега изгледа невозможно. Од друга страна, ни од Грција нема сигнали дека би отстапила од своите црвени линии, па така уште од сега се чини дека и овој обид на Нимиц нема да вроди плод. Марија Тумановска.
По официјалната потврда дека посредникот Метју Нимиц ке допатува во регионот на 8 јануари, домашните експерти имаат различни очекувања од неговата посета. Професорот Стево Пендаровски, член на дипломатскиот совет на СДСМ, не гледа обид на власта да ги праша или консултира политичките чинители за нивен став по однос на последните предлози на Нимиц.
Она што го слушаме од претставлот или од надлежните министри во владата е дека ние имаме јасно утврден став, веќе подлог период наназад, од тоа не отстапуваме. Како се можеме да нагаѓаме, меѓутоа нема обид тој став барем да им се соопшти на останатите во државата.
Според поранешниот дипломат Ристо Никовски, тешко веројатна е можноста да се постигне внатрешен консензус околу проблемот за името во блиска иднина. Напорите на Нимиц се поврзани со плановите на Европската унија да се реши овој проблем од кој зависи добивањето датум за преговори на нашата земја, посочува Никовски.
Консензус со внатрешен домашен околу овој проблем тешко да се очекува, особено после овие дебати околу буџетот и конфронтираноста тотална, такво нешто не е ни веројатно, а како не можно.
Според Пендаровски, Нимиц доаѓа за да ги слушне реакциите од Атина и Скопје по последните негови идеи на средбата пред еден месец. Ова, вели тој, не е последен обид на медиаторот да направи нешто повеќе за да се реши проблемот до пролетта, до кога Европската унија очекува некаков напредок од македонската страна.
Македонското раководство го изгуби ентузијазмот кој го имаше претходно и не би сакал да приоритизирам негативен исход од ова што Нимиц ќе го прави во Скопје, меѓутоа имам чувство дека нашите нема да влезат со некоја висока политичка волја да го решат проблемот.
За Никовски речи си е неверојатно да се очекува од и за македонскиот државен врв ќе биде прифатлив кој било од предлозите кои се појавија во јавноста. Дури и кога би имало предлог кој за нас е прифатлив, тој ќе биде одбиен од грчката страна, уверува Никовски.
Можна за некој компромис, што не е нивниот максимум, нивната црвена линија е надвор од ума држава. Тоа е еден магевсан круг, во кој ќе се движиме понатака.
Најавено е дека Нимиц во Атина и во Скопје ќе има средби со високи представници на владите на двете земји со цел да се забрза процесот за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение на спорот за името. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во меѓувреме, во Македонија, јавноста е преокупирана со надмудрувањата и наетот на политичарите. Од таквото однесување, сметаат аналитичарите, ќе загубат и власта и опозицијата, а најголеми губитници, како и секогаш, се граѓаните. Слађана Божиновска.
Колку повеќе ја одолговлекуваат расправата околу буџетот, толку повеќе остваруваат добивка на своето конто и власта и опозицијата, коментираат експертите откако комуникацијата во парламентот успеа да го одвлече вниманието од застрашувачки закочените процеси, како на полето на евроинтеграциите, така и во сферата на економијата.
Но крајниот резултат е погубен за Република Македонија од повеќе аспекти. Не? Тоа говори за капацитет на самите институции, но и пошироко за една политичка култура која што во Македонија се гнезди или се, како би рекол, стана практика веќе еден подолг временски период.
Вели професорот Илија Ацевски, опозицијата оваа ситуација ја искористи за да ги потенцира и останатите проблеми во државата, но клучно за неа што го побара своето место на политичката сцена, иако на ваков начин, додава Ацевски.
Бидејќи незиното потиснување некако во сенка или незиното губење, или губење во овие политички процеси, сега тоа и нив и за нив дојде како една, би рекол, една добивка во смисла да покажат и да докажат дека се тие опозиција.
За власта придобивките се многубројни, но краткотрени, велат експертите.
Бидејќи се совпадна со недобивањето на конкретен датум за започнување на преговорите, и со другите извештаи кои беа присадни.
Вели аналитичарот Алберт Муслиу. Сите инструменти сепак се во рацете на власта, велат експертите, па според тоа и губитокот на нејзина страна ќе биде далеку поголем.
Да речиме да ги покрија неуспесите и да ги префрли многу лесно и едноставно на самата опозиција, но тоа трае многу кратко време.
Од друга страна, политичката игра сега и налага на власта да остане на своите позиции, затоа што секое повлекување на оваа точка од расправата би покажало дека низината проекција на буџетот била напумпана и пред народот би покажало дека нешто не е во ред со трошењето на народните пари, заклучуваат експертите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Денеска, како што веќе знаеме, нема ништо од крајот на светот. Заврши само есента, односно дојде, како и секоја година, уште една зима. Излезе дека некои погрешно ги протолкувале древните предвидувања и календари. Светот, според како што се покажа толкувањата, а не според предвидувањата на календарот на мајте, веќе требаше да заврши или да почне да си го гледа крајот некаде во 7 часот посредно европско време. Всушност, приказните почнаа со тврденијата дека Нибиру, планета која предвиделе сумеријанците, би требало да и се приближи на Земјата. Таа катастрофа првично беше предвидена за мај 2003 година, но бидејќи тогаш немаше ништо од судниот ден, датумот беше поместен за декември 2012 и тоа се поврза со завршувањето на еден од циклусите на календарот на древните мај, односно зимската рамноденица. Значи, како што објасни од НАСА, станува збор за крај на тој календар, а не на светот. Напротив, како што прецизира научниците, немало никакви планетарни поместувања чии ефекти би биле катастрофални за Земјата. Едно од таквите поголеми поместувања се случи во 1962, па 20 години подоцна, но така, повеќе или помалку, е скоро секој декември и тоа не остава никакви последици врз Земјата. Од друга страна, и да имало некаква планета која би се приближувала на Земјата, таа ќе била откриена уште пред десетина години, а сега би била видливо и со голо око. Научниците велат дека е невозможно крајот на светот да дојде и поради наглото свртување на магнетните полови за 180 степени, што според некои наводи се случувало на секои 400.000 години. Нема ништо ни од теоријата дека Земјата наскоро ќе биде погодена од големи комети и астероиди. Последниот таков удар бил пред 65 милиони години и довел до исчезнување на диносаурусите. НАСА веќе утврди дека нешто слично за сега воопшто не се заканува на планетата. Истото, научниците го тврдат и во врска со опасноста од гигантски соларни бури. Сончевата активност, како што се додава, се одвива во редовни циклуси кои кулминираат приближно на секој 11 години. Наредната кулминација би требало да се случи за 2 години, но и таа, како што се наведува, нема да биде поразлична од сите досегашни. Односно, ќе предизвика известни нарушувања во работата на сателитската комуникација, за што веќе научниците имаат развиено соодветна заштита. Како и да е, они што веруваат дека 21. декември 2012 е судниот ден и кои се собираа во неколку места во светот за да се спасат, се најразочарани, ама по се изгледа и среќни. Може би и затоа што набрзо повторно ќе се појават некои нови датуми на апокалипсата. Или како што неодамна изјави рускиот премиер Дмитри Медведев, не верувам во крајот на светот, барем не во оваа година. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.